Kwa nini jogoo huishi nyumbani? Hapo kale, jogoo alikuwa akiishi mwituni na wanyama wengine wa mwituni. Siku moja wanyama wote walikusanyika mahali pamoja ili kuchagua kiongozi wao. Wanyama wote walihudhuria kwa wingi na walifika kwa wakati. Wanyama waliamua kwamba yeyote aliyetaka kuwa kiongozi kwanza ajitambulishe, halafu awaambie wanyama wenzake mipango yake ya maendeleo. Simba alikuwa mnyama wa kwanza kusimama na kutangaza kwamba wakimchagua kama kiongozi wa wanyama angewalinda wanyama wenzake dhidi ya maadui kwa sababu yeye ni mkali. Wanyama waliposikia kwamba Simba ni mkali wakakataa kumchagua Simba kuwa kiongozi wao kwa sababu walionelea kwamba ukali si sifa nzuri. Chui alisimama akasema kwamba wamchague kama kiongozi kwa sababu yeye ni hatari na shujaa asiyeogopa lolote lile. Wanyama waliposikia kwamba chui ni hatari walikataa kumchagua kuwa kiongozi wao asije akawadhuru wao wenyewe. Sungura alijitokeza kwa maringo akawaambia wanyama wenzake kwamba yeye ni mjanja na angeweza kuwahadaa maadui zao. Wanyama walimkataa wakisema atawaingiza katika shida kutokana na ujanja wake. Nguruwe aliposimama kujieleza hakupewa wasaa wa kusema. Wanyama wote walimzomea wakamwambia yeye ni mchafu mno asiyestahili kuwaongoza. Tembo naye alijaribu bahati yake lakini alikataliwa kwa sababu ya unene wake. Wanyama walisema watakufa kwa kazi ya kumjengea nyumba atakamoishi kama kiongozi. Fisi na kondoo walisimama kwa wakati mmoja lakini hawakupewa nafasi ya kujieleza. Fisi aliambiwa kutojisumbua kwani yeye ni mlafi na mwoga. Kondoo aliambiwa kwamba yeye ni mwenye haya na huenda akitazama chini. Wanyama wengi walijaribu bahati yao lakini hawakufaulu kwani walikuwa na kasoro fulani katika tabia zao. Mwishowe jogoo alisimama akasema kwamba yeye anaweza kutaja saa za majira ya siku. Tena jogoo alisema kwamba shungi lake lililoko kichwani ni moto. Kwa vile anaweza kufukuza maadui kwa kuwachoma kwa moto kutoka shungi lake. Vile vile jogoo alisema kwamba angeweza kuwapa moto wanyama wenzake kutoka shungi lake wakati wa majira ya baridi. Wanyama wote waliposikia hayo walimwogopa kwamba angeweza kuwachoma. Lakini walionelea kwamba vile vile angeweza kuwasaidia sana dhidi ya maadui. Kujua ni saa ngapi na kuwapatia moto wakati wa siku za baridi. Basi jogoo alichaguliwa kuwa kiongozi wa wanyama. Yeye aliogopwa sana kutokana na shungi lake. Yeye aliheshimiwa sana na kila mnyama ili asije akamchoma. Siku moja Nguchiro alimtuma mtoto wake kwenda kwa kiongozi jogoo akamletee moto ili aweze kupika chakula. Mtoto wa Nguchiro alipofika kwa jogoo alimkuta kiongozi jogoo amelala usingizi fofofo. Mtoto wa Nguchiro alijaribu kumwamsha lakini jogoo hakusikia lolote. Sasa mtoto wa Nguchiro aliweka nyasi zilizokauka kwenye shungi la jogoo lakini nyasi hazikushika moto. Mtoto wa Nguchiro akarudi nyumbani haraka akamweleza mamake. Nguchiro kusikia hivyo akawaambia wanyama wengine wakafululiza mwendo hadi kwa jogoo. Wanyama walimkuta jogoo bado akilala. Wakakamata kwenye shungi la jogoo wakagundua kwamba hakuna moto. Wanyama wakagundua kwamba kumbe jogoo alikuwa akijigamba bure. Jogoo alipoamka na kugundua yaliyojulikana kwake aliogopa akafunganisha vitu vyake usiku akakimbilia nyumbani. Hadi leo jogoo ni mnyama wa nyumbani.